Radio Kapi.
Oh, Kapi. Elamu obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo awa na Kinshasa. Ministre wa yambo na lipingali ya ye mobimba ya mbula matari bazelami mwa mosala mibale eye onda kobontoma bango bakotalisa pe bakobundela mongu na bango ya misala. Mokami misala ya babembami o ekolo Bruno le Marquis ya zwima loba po ya kolobela lipinga mobimba na botalisa kate mitango ya baima kama ya bitumba o bituka bisato ya ekolo bikokoba na komata. Na sud Kivu batobane ibawei nda konzike bizongi putulu sima ya moto mibale bipelaki na komini ya Kadutu wengumba Bukavu. Kino sikawa bayebi na inote esika moto biutaki. Sima mwa tango nde tukolanda maso na bolai. Na Mbandaka, na Bunia, na Kisangani, pe bisika binso bozwami mbote na bino banso. Kotela ya sango, ministre wa yambo ako zela mama mosala mibale eyonda kubuntoma na lipingali ya emo bimba ya bato tuku mitano na minei. Bango bako talisa pe bako bundela mwango ya misala ya mbula matari po ya mibu mitano mikoya na tina ya kofandisama obibonga. Judith Suminwa hatika ki mwango moye mwaposo moleki epai ya moyengeli suku eke Vital Kame Mere oyo akabola ki yango na mbisa na bato mabanso na tina ya kupesa nzela na masolo makosalema osima ya nzanga ya leloloye. Oba sango esusu mokambi misala ya babemba ni azwi maloba na kombo ya lisanga mobimba po ya kotalisa matungisi kolanda bitumba bikokoba na monyele ya ekolo pe ya kundoli ntina ya kotosa makokima molongo ya babemba ni makokima moto pe bokengi ya basivil kati na yoko liyebisi ya momosala moko awa na Kinshasa. Bruno le Marquis ayebisa ki boye soki bitumba bikokoba boye yango bikoki kobebisa lisusu koleka lobiko eye kotungisa mao bituka ya Ituri norki pe sud Kivu wapi bato leka bankoto kama libwa bauti lisusu kokima bitumba kati na sanza ya yambokino sanza ya mine ya mobumo ye na banso sika batangi bakima bitumba ya bituka biebisato na mamilioni leka mitano na bankoto kama motoba asuka kiwa na mitango ya baima kama mikokoba na kumata kulanda na bitumba bikosalema. O territoire ya Beni, sima ya boboma mibosale maki na batombo kimbele ba ADF na masala mununze kabwe kipe masau, moka mimisala ya mapinga sokola un grand nord ya ba FRDC ya kende kikuna mwaposo moleki. Molobeli misala sokola un general Bruno Mandevu akende kikosolola na ba imboka po ya kobandi misa na bokasi bozali kosalema na mapinga ya ekolo po ya kosukisa batombo kipe kozongisa kimia o etando. Na makanisi, mbula matari ya ekolo RDC paleli na makasi penza bitumba bisale maki na batombo kiba ADF oba lokalite ya Masala, Mahili, Pekeme na teritoa ya Beni oetuka ya Norkivu. Kulanda na liyebisi ya miniso matali bopandisango ya ekolo Patrick Muyaya ya momosala moko eye bato tuku minei na moko ba wei pe basusu libwa bazokaki. Mbula matari elaki kokoba na misala ya kubundisa batombo kipe kosunga bato bazokaki o mapitalo masengeli. Kulanda na iye molobeli ya mbula matari misala miye ya mapinga misungaki na kukanga batombo kibaike pe kubimisa bato bakangemaki na bango. Sekuna na Norkivu bayekoli babitelo bizwami o eleoli ya Goma bako bika na lokito ya mandoki ya makasi biye biko bebisa mate ya pe makanisi mabango. Oete elo ya ntei lak ver eye eko ya mbaka pe bana bakima bitumba bakambi babitelo bako sengela kambala na mbala na kozongisa bayekoli o bandako babango ontango lokito ya masasi makoyoka naka na bobebisaka malakisi. Oba sango esusu batobane ibawei nda kobinso biziki pe bikomi putulu na biloko bisusu bipunjami. Wanamba no ya moto mibale bipelaki obutu ya mwayenga kotani na momosala moko na komuni ya Kadutu wengumba Bukavu. Sango ya Jean Kasami na yo Isaac Remoyope.
ndako mingi eziki na butu na quartier ezali na batebele na komini ya Nyamugo na Kafu. Na Kafu batomine bakufi na ndako mibale eziki. Na Nyamugo société civile ya komini ya Kadutu ekundoli ete ndako tuku itano eziki. Hippocrate Marume abakisi ete basali ya bilona ye bazali kosala makasi koyeba libota bazwami na likamalina. Sima yangonde bakopesa motango ya solo ya bae bazwami na mbeba. Honorable Bati Lukwebo apesa kile kimi kolo mitu kamisato ya kuboma moto na komini misato bakisa pe na meri. Kasiba na mboka wazali kokoba komona pasi. Bilo ya protection civile ezali na bisale lomokote. Etikalise na musala ya kotanga bae bazwami na likama. Tokundola ete bato bae bakufi bazali bande koko uta na libota moko. Totangi mamana bana na emisato.
Batoleka bankoto kama moko na tuku sambo na libwa bazangi bisika ya kobika au etuka ya Tanganyika. Ndako babango bitondi na mai ya itima biye bizinditi bingumba pe ba teritwa ya Kalemi, Mobal, Muliro, Manono pe bisusu. Kolanda na lisanga SOS Tanganyika oyo bwa kimbela ndako biso ya mimbongo pe misala ya etuka bitondi na mai. Ndakisa mabongo ya Kalemi pe Moba nzela ya ngunduka ya SNCC eye kosangisa ka Kalemi na Nyunzu Kabalo pe Kongolo yango ekotinda na kokoso na misalami ya mimbongo pe lobiko ya bato boye mitungisi mokambilisanga SOS Tanganyika oyo hasengi na mbula matari ya ekolo komipesa na likambo liye. Albert Kisimba Lumbwe azwamaki oyo elobeli ya Michel Kifinda Ngoi.
Mai oyo yata etondisi ba riviere nyonso oyo eza pene pene na yango oyo esika ekendaka déversé mai mike mike sikoyo ba mai nyonso wana etondi boyebi valeur nini ba population bazali na yango oyo bayebi ke sikoyo tokomi kotanga plus ou moins 100 000 maisons oyo ekobunga espace munene kobima Moba, Kongolo, Manono, Kabalo, Kalemi, Nyunzu. Batu nyonso wana bakubungi sabat. Parce que mai wana etondi. Et depuis mai etonda, tomona ata mokolo moko te, mutu moko aye kobima na niveau national, oye aye alobi keno, biso peto ye, tomona basimistre wana. Basimistre wana baza wapi, bazo fanda wapi, bango bazola la libanda awala Kalemi. Bazola la libanda na Kongolo. Bamususu bake ti mbulula. Parce que bayebi te bako fanda wapi, tokozala na probleme ebele, ebele, ebele na Tanganyika. Yango tolobi, to fanda elongo, to stolola tomona ndenge nini ya koreleve defi oyo ya development ya Tanganyika apre inondation.
Na Kasai Oriental, misala ya Office de Voirie et Drainage OVD na Bokuse etomboli mongongo po ya kotalisa bobebi ya banzela biebe uti kotongama eleki kaka mwa basanza na Mbujimayi. OVD efundi boko bakumbi mituka na kobebi sanzela biye. Lisusu epaleli pe lolenge boko mabota bakobwaka kabosoto obanzela ya mai to baterase. Sango ya Esther Ndalafina na yo Isaac Remoyope.
Kolanda na Office de Voirie et Drainage bisika bato ya makolokoleka ebibebi ezalinda kisana veni mwanjadi na komini ya Nkashi nzela ebibi na bisika mingi bo elobi OVD epale lipe komona bato bazali kobwaka mosoto na kanivo esika mosala kotonga esili. Jean-Félix Mutombo motelemeli ya bilo ya OVD na Kasai Oriental alobi ete nzela ekomi esika ya kosangisa mosoto kuta na ndako ya bato ezali kobebi sanzela ezali na bisika pona bato bazali kotambola na makolo. Kasi mitu ka ezali kokende kotele mawana, ezali kobuka mibeko. Boko bakumu ya kartye bandimi ya solo makambo wana ezali kosale mamingi mingi na ingumba. Ba mama bazali kokomba lupango na bangosi mababwaki mosoto na balabala. Tupe sitoli, tulobi na megafon, bato bazali koyokate. Mosoto ezali bisika nyonso. Batambu situkutukupe bazali kosale la mabenze la ya sika, boe lubi boko banamboka.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Alengoyi Willem Lungamba Diodone Nyangasa Paul Badianyama baibasunga kibiso nzela ya masini matondi na Alain Irung Mushins pe Richard Junior Kamunga baibasunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino baibaso bolanda kibiso.